Drumul spre casă.
După program a venit și mi-a spus Nathanael, n-ai vrea să vii în Indonezia? Uite, tatăl meu este misionar la un trip de canibali pe insula Kalimantan și are nevoie de susținere. E greu acolo, are nevoie de oameni care să-l ajute, are nevoie de fonduri. N-ați putea să veniți să vedeți despre ce e vorba. Și a spus, uite, pun înaintea Domnului. M-a rugat împreună cu soția mea și în următoarele 3 zile, 8 lucruri au țintit pe Indonezia, 8 semne, așa, una după alta.
Dragi ascultători, fiți bineveniți la întâlnirea cu un nou episod al emisiunii Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și împreună cu invitatul acestei ediții, domnul Nathanael Costea, vom purta o discuție despre întoarcerea dânsului la Domnul Isus și de asemenea despre implicarea în misiunea Speranța, mai precis în lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor în Indonezia. Nathanael este director al misiunii Speranța pe zona Australia, unde și locuiește. Se implică periodic în turnele de evangelizare ale acestei organizații în România și în Europa. L-am întâlnit aici în țară și l-am provocat la o discuție despre toate aceste lucruri, bineînțeles, după ce ne va spune cum și-a încredințat inima și viața Domnului Isus.
Am crescut într-o casă modestă, în orașul Ineu, în județul Arad, cel de-al șaptelea, familie destul de mare.
Cel de-al șaptelea copil.
Copil, da. Suntem doar 2 frați, am avut 5 surori mai mari. A fost greu, părinților mei, tatăl meu a fost singurul care a muncit. Era strungar, lăcătuș mecanic, mai târziu. Trăiam dintr-un singur salar, aveam, ca și ceilalți, pe marginea orașului, aveam o vacă, aveam găini și așa, și trăiam pe 1400 de metri de teren, acolo cultivam legume și câteva fructe ca să le avem. Copilăria a fost frumoasă pentru mine, a fost extraordinar.
Și n-ai simțit povara greul casei?
N-am simțit-o până mai târziu. Am simțit-o totuși, într-un sens, pentru că, fiind cel mai mic, am petrecut foarte mult timp lângă mama. Și prin prisma ei am putut vedea greutățile cu care ea se confrunta. Și simțeam cu ea. Chiar dacă nu știam eu să mă exprim de mic, dar eu am fost mult timp cu ea. Deci dacă mergeam la cumpărături, eram cu ea. Dacă, fiind cel mai mic, fiind acasă, am fost foarte aproape de ea și știam cam ce se întâmplă peste tot. Și totodată ea avea multă încredere în mine și se baza pe mine. Și atunci a fost o relație foarte strânsă.
Și cum ai primit credința?
Noi am emigrat în Australia în anul 1988. O parte din frații mei mai mari au trecut frontiera, cum se făcea pe vremuri, în Iugoslavia. De acolo, după mult zbatere, au ajuns în Australia, 4 din ei, și au aplicat pentru întregirea familiei. Sora mea a făcut chiar grevă la Parlamentul Australiei ca să intervină în România să primim pașapoarte. Am primit pașapoartele foarte greu, după 4 ani de zile, dar plecarea noastră a fost bruscă, deci nici n-am avut timp să-mi iau rămas bun de la copii, pentru că eram în vacanță de vară. Am primit doar la sfârșitul lui iulie aprobarea că plecăm și în 2 săptămâni am părăsit România. Ni s-a luat casa la un preț de nimica. Când am ajuns la Stamura, la Moravița, când am trecut cu trenul spre Belgrad, de unde urma să luăm avionul, ne-au luat toate bagajele, că au spus că nu ne poate face vama. Și tot ce am agonisit în copilăria mea,
ți-ați memoriile. Ți-ați plecat cu mâinile goale din țară.
Deci eu am plecat doar cu hainele pe mine, n-am avut absolut nimica. Am avut doar un muștiuc de frigor, de trompetă, care tata l-a strungit la strung. O singura comoară care am dus-o din România. Îmi pare rău de poze. Deci, o arhivă de poze și lucrări care le-am avut eu și mici lucruri care, la un copil de 15 ani, erau importante. Am avut 500 de lei, pe vremea aceea erau bani, ca și 500 de roni acum, și părinții mei nu știau de ei. Și când ne-am dus în tren, i-am scăpat în partea din spate a mușamalei, acolo era un loc între scaune, Și am avut surși când am văzut că vin vame și i-am băgat acolo. Și au căzut în lada de sub scaun. Pe noi ne-a dat jos la vamă și riscam să plece trenul. Așa îmi părea de rău că erau bani acolo. Până la urmă ne-au luat toate bagajele și ne-au lăsat să plecăm. Și am băgat mâna în ladă foarte, foarte greu, anevoios, fără să știe ceilalți din compartiment. Și am găsit sulul cu cei 500 de lei albaștri, erau așa. Și am ajuns în Belgrad. Mi-aduc aminte că o vară întreagă am strâns 500 de lei. Am fost la cules de roșii la seară. Și nu mai aveam bani cu noi. Nu ni s-a spus că trebuie să luăm taxiul de la gară la aeroport în Belgrad. Și n-a vrut să ne ia nimeni, niciun taximetrist să ne ducă la aeroport. Și atunci am spus mamei mele că am 500 de lei.
S-a mirat, cred.
S-a mirat. Întotdeauna ea știa. Eu eram cel care în casă, pentru orice nevoie, Nati avea bani. Și la 10 ani eu aveam 100, 200, aveam puși deoparte. Și s-a bucurat mama mult. M-a durut când am văzut că taximetristul a luat banii și nu m-a aruncat așa ca și cum n-aveau nicio valoare. Și mă gândeam, eu o vară întreagă am lucrat ca să strâng banii ăștia și acum ei nici nu vor să ne ducă 20 de minute până la aeroport.
Pentru că nu mai erați în România, nu?
Eram în Iugoslavia, dar era o valoare și în Iugoslavia banii românești aveau valoarea aproape asemenea, era țară comunistă. Însă modul în care i-a luat ei, știi, și i-a aruncat așa, aștepta dolari.
A fost, cred, purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
A, negreșit.
Pentru voi. De multe ori citind în psalmi, văd acolo o istorie a purtării de grijă a lui Dumnezeu în Israel, în viața oamenilor lui Dumnezeu. Și psalmistului îi face bine să aducă în amintirea lui și a lui Dumnezeu cum a purtat Dumnezeu de grijă de-a lungul anilor. Cum a fost în cazul vostru? Când ai văzut pentru prima dată purtarea de grijă a Domnului?
La doar 6 săptămâni după ce am ajuns în Australia, tatăl meu a murit. Avea doar 52 de ani. Nu suferise de nimic. N-a fost niciun accident. Pur și simplu am venit de la școală. Eram la școală de limbă pe vremea aceea. Am venit de la școală, am avut prânzul cu el împreună. Și după prânz, el se retrăgea în cameră să aibă timp de părtășie cu Dumnezeu. Și a făcut ca de obicei, s-a retras în cameră și după vreo jumătate de oră mama mea s-a dus în cameră și a venit foarte speriată la mine în salon și mi-a spus, haide repede că cred că a murit taică-tu. Și m-am dus și deja era întins pe pat, doar el a murit pe genunchi. Era cu Biblia deschisă, avea o lacrimă în ochi, perina nu era șifonată, nimic nu era șifonat, numai pur și simplu a pus capul pe perină și a murit. Pur și simplu inima i s-a oprit, fără nicio suferință, fără niciun avertisment, fără să știm nimic. Și Biblia era deschisă în traducerea Cornilescu și în Biblia veche, pe partea stângă era moartea lui Moise. Și m-am gândit ce minunat totuși că Dumnezeu așa a vrut să-l ducă acasă. Deci eu nici n-am putut să plâng la mormântarea lui, pentru că m-a durut, am fost și șocat, aveam doar 16 ani și 10 zile atunci, dar știam că Dumnezeu a făcut asta. Deci el s-a bucurat să-și vadă copiii și atâtea i-a fost dat lui. Deși mă aștepta un viitor destul de greu în Australia, țară nouă, fără limbă, fără banii, sursa de muncă, sursa de sprijin, sursa de conducere, de lider din casă, de tată, se spulberase. Dar ne-a fost greu, ne-a fost greu. Eu am rămas cu mama mea, am ales să merg la școală și mama m-a susținut și a spus cât timp avem să mâncăm, du-te la școală. Și m-am dus și am absolvit facultăți în Australia, am 3 licențe. În timpul acesta lucram seara la restaurante, ziua mergeam la școală, seara lucram la restaurante, am început spălând vase, într-o zi bucătarul n-a venit, el paria la cai, s-a dus într-o zi și n-a venit la lucru, fără să ne dea avertisment, eu care spălam vase, eu și deja am prins bucătăria, știam ce urma să fie făcut, era o seară foarte ocupată, i-am spus șefului că dacă vrea eu pot să fac bucătăria fără nicio problemă, că știu să fac pregătirile. Când a văzut că știu să fac și mă descurc, l-a dat afară pe bucătar și m-a lăsat pe mine. Pe mine mă plătea bani foarte puțin. Dar pentru mine era benefic. Și până la urmă am ajuns să conduc restaurantul și mi s-a dat cheia. Dar am lucrat 2 ani și ceva acolo și nu mi-a mărit salariul deloc. Tot cu $8 pe oră am lucrat pe toată perioada și când am ajuns șeful. Deci, dar am învățat multe în proces. Și ne-a prins bine pentru că mă lăsam fiecare seară să duc câte o pizza acasă. Îmi făceam o pizza și stăteam și eu și mama, mă aștepta la ora 12 când venea mama, mâncam atunci, mâncam și dimineața din pizza aia și ne-a ajutat în multe sensuri. Dimineața mergeam la școală și de multe ori mergeam pe jos sau cu bicicleta, nu mergeam cu tramvaiul ca să strâng bani. Și am strâns bani la ciorap, cum se spune.
A fost greu.
Foarte greu, mulți ani.
Și imaginez că mama a fost o luptătoare. Și vreau să te întreb, pentru că părinții sunt niște luptători, sigur, pentru pâinea cea de toate zilele, pentru condiții bune în casă, dar mai ales părinții creștini sunt niște luptători în rugăciune pentru ca copiilor să-L cunoască pe Dumnezeu. Cum a fost în cazul mamei tale?
În ciuda greutății, ea îl lăuda pe Dumnezeu, cânta foarte mult, îi plăcea să laude și vecinii necredincioși admirau pe mama că cântă. Mi-aduc aminte, când eram mic, aveam 6-7 anișori, spăla rufe și avea eczemă pe degete, că aveam și animale, și spăla rufe la 7 copii, vă imaginați, eu eram mic, încă nu eram la școală, aveam 6-7 anișori, cred că înainte, chiar vreo 6 anișori aveam, și o vedeam și mi-era milă, nu puteam să spun nimica, dar plângea inima mea de mila ei. Și a lăudat pe Dumnezeu. Deci și acum rămâne portretul acela. Freca pe o tablă de rufe. Ne freca hainele noastre cu săpun de leșie făcut acasă. Și cânta și lăuda pe Dumnezeu. Și se bucura. O altă imagine care o am din copilărie, am multe. Vreau să vă mai spun că nu mi-aduc aminte când se trezea mama sau când se ducea la culcare. Pentru mine ea era veșnic trează. Că eu când mă culcam, ea era trează. Eu când mă trezeam dimineața, ea era trează. Și nu mi-aduc aminte vreodată mama să fi dormit. Sau și fiind moldavă, să stea întinsă în pat. Nu mi-aduc aminte, nici nu știu când dormea mama. Pentru că pentru mine era veșnic trează. Nici nu știam că are patul ei și că doarme acolo. Dar și de multe ori dormea și chiar în patul în care dormeam eu. Dar nu știam când vine în pat sau...
Când se ridică, da.
Când se ridică. Copiii mai mari, frații mei, l-au părăsit pe Domnul când s-au dus la școlile profesionale. Din clasa 8-a i-au plecat la Arad, la licee și la școli profesionale și s-au îndepărtat de Dumnezeu. Pentru mama a fost o durere foarte mare să afle că știa de ei, deși ei încercau duplicitatea. Funcționa 6 luni duplicitatea, dar mama afla. Afla pentru că era inevitabil și plângea mult și se ruga pentru ei, le spunea, dar de multe ori ei nu ascultau sau evitau să se întâlnească cu tatăl meu, copiii, cu mama. Mama era mai domoală, mai mânghietoare, tatăl era mai dur și evitau să se întâlnească cu el chiar dacă veneau de la Arad acasă, pentru că știau că nu trăiesc viața care au învățat-o din casă de la noi. Și când sora mea, antepenultima, a plecat și ea la Arad și când a aflat maica mea că și ea s-a depărtat de Dumnezeu, ea încheiase legământ cu Dumnezeu, deja era cea de-a cincea care o pierduse deja. Eram doar noi doi acasă. Și mi-aduc aminte că în seara aceea noi ne culcasem și în mijlocul nopții am auzit-o pe mama cum plângea. Plângea și se ruga. Nu știu unde era tata. Tatăl meu misiona foarte mult și pleca de multe ori, 2-3 zile, pleca pe sate unde nu mergea nimeni și la aziluri de bătrâni și vestea Evanghelia. Pe Valea Crișului mulți oameni vorbesc despre el, chiar acum 20 de ani mai apoi. Spune în cuvintele fratelui Costea multe zicale și cred că și atunci era plecat. Însă mi-aduc aminte cum striga mama și spunea, Doamne, du-mă acasă. Doamne, du-mă acasă, pentru că nu mai vreau să văd atâta suferință, atâta necaz. Vrea să fie dusă de Dumnezeu, să nu mai vadă suferința. Prefera să moară decât să-și vadă copiii târâți de diavolul înspre iad și prin mizeria acestei lumi. Și m-am sculat împreună cu sora mea, care e cu doi ani mai mare, Nicoleta, și ne-am dus repede la mama și ne-am pus lângă ea și am început să plângem și să strigăm și a spus: Doamne, nu asculta pe mama, nu asculta pe mama, nu duce pe mama, noi suntem prea mici, Doamne, avem nevoie de mama. Și spuneam: mamă, și am prins-o așa de umeri, cum stătea pe genunchi, și spuneam: nu mai te rog așa, nu mai te rog așa. Și atunci a început să plângă mai profund mama și a spus: Doamne, iartă. Și a început să-și ceară iertare că s-a rugat astfel, ne-a cuprins pe amândoi și a spus: o să vă cresc și Domnul va avea grijă.
Vânturile n-au reușit să o doboare. De câte ori a stat în fața ta? Și dacă astăzi este încă în picioare, este că tu i-ai dăruit puterea ta. Vânturile n-au reușit să o doboare. De câte ori a stat în fața ta? Și dacă astăzi este încă în picioare, este că tu i-ai dăruit puterea ta.
Episodul acesta al vieții m-a marcat mult pe mine, pentru că acum văd bucuria, bucuria de care tatăl meu nu s-a putut bucura, dar totuși pe care mama mea o experimentează. Toți s-au întors,
da?
La Domnul.
Ce minunat!
Chiar anul acesta, una dintre surorile mele, ultima, a încheiat legământ cu Dumnezeu. Și sunt mai bine de 25 de ani de când s-au depărtat.
Ce bucurie pentru mama și pentru toți!
Da, unul câte unul și-au venit în fire. Uh-huh. Au falimentat mult și-au pierdut mulți ani. Au pierdut tinerețea. Toți au falimentat în căsătorie. Toți. Uh-huh. Toți. Toți și-au pierdut averi și-au pierdut multe. Au cicatricele și le poartă. Însă rând pe rând mărturisesc. Și Dumnezeu face minuni. Sora mea Mariana, prima, ea este în țară, aduce mărturie cum Dumnezeu a vindecat-o. A avut cancer în măduva spinării. Și Dumnezeu a vindecat-o instantaneu. Fratele meu Daniel, al doilea, el a avut multe nereușite în viață. S-a căsătorit cu o fată pocăită după ce s-a întors la Domnul. Acum conduc o orchestră de mandolini în Melbourne, la una din biserici. Laudă pe Dumnezeu. Sora mea Dina, a treia, ea încă mai șchiopătează pe cale. S-a întors la Domnul în urmă cu vreo 4 ani de zile. A încheiat legământ cu Dumnezeu. A mers bine la început, a avut câteva căderi, dar totuși e acolo. Mm. Natalia, cea de-a patra, ea este ultima care s-a întors. Anul acesta, la începutul anului, a încheiat legământ cu Dumnezeu la o biserică engleză din Melbourne. Felicia, cea de-a cincea, ea, chiar în luna ianuarie, ea a mai cochetat cu lumea, ea a încheiat legământ cu Dumnezeu chiar atunci când avea vreo 17 ani. S-a depărtat de Dumnezeu pentru o perioadă lungă, a revenit, iar s-a depărtat, dar în luna ianuarie anul acestuia a fost la noi o cercetare mare, așa o trezire spirituală în biserică și a prins și avalul. Și a fost bucurie, a fost bucurie în familia noastră, bucurie. Ea credea că pierduse orice șansă.
Ca să mai fie primită
de Dumnezeu, dar a experimentat bucurii în Duhul Sfânt, în Biserica Pentecostală din Australia, de acolo, din Perth, unde suntem noi. Dumnezeu s-a atins de ea și a experimentat din nou dragostea lui Dumnezeu și a înțeles că e iubită și că Dumnezeu se îndură de ea.
Nathanael, se simte faptul din cuvintele tale, se simte faptul că îl iubești mult pe Dumnezeu, vorbești frumos despre El, despre întoarcerea fraților tăi, cu bucurie vorbești și aș vrea să te întreb, cum ai primit tu chemarea în lucrarea lui Dumnezeu?
Eu, deci, crescusem în familie credincioasă, la 13 ani, la 9 ani am învățat să cânt la instrumente în biserică, la 13 ani am condus orchestra, cântam în fanfară, recitam poeme, apoi când m-am dus în Australia, am fost implicat. Am avut o perioadă mai slabă în tinerețea mea, când și eu trăiam duplicitar. Eram în biserică, dar eram pierdut în biserică. 6 ani am trăit în Melbourne, iar după aceea m-am mutat la Perth. M-am mutat la Perth și acolo m-am apropiat de Dumnezeu mai mult. Ce s-a întâmplat? Vă spuneam adineauri că tatăl meu a murit cu Biblia deschisă. Foarte mult m-am uitat la partea stângă a Bibliei și acolo vorbește despre moartea lui Moise. Când am ajuns în Perth, am simțit o cercetare să revizitez Biblia mai mult și să studiez mai mult. Și pe partea dreaptă mi-am dat seama că a fost mesajul care tatăl meu l-a avut pentru mine, de fapt. Și este Iosua, primul capitol din Iosua. Mod special versetele 5, 6, 7, 8, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de tine, cugetă asupra ei zi și noapte. Nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi, eu voi fi cu tine, cum a fost cu robul tău Moise. Aici a fost cheia întoarcerii mele la Dumnezeu. Mi-am dat seama că tezaurul care tatăl meu mi l-a lăsat, mai mult decât orice avere, era ascuns acolo, în 3-4 versete. Și atunci am căzut în genunchi și m-am întors la Domnul. Și mi-am dat seama că mult mi-a luat să realizez ceea ce Dumnezeu a vrut să facă și ceea ce a făcut prin moartea tatălui meu și prin acele sfinte pagini ale Scripturii. Și ele rămân vii și pentru mine astăzi și rămân totodată pline de nădejde și speranță, pentru că pot să stau în picioare. Și văd că mulți s-au împotrivit de-a lungul anilor, dar Dumnezeu a fost Cel care m-a ținut în picioare. Chiar multe vise de ale tatălui meu s-au împlinit în mine.
Chiar așa?
Și a dorit să aibă mașină cu 9 locuri ca să ducă pe cei 7 copii și să conducă. N-a avut niciodată mașină și n-a condus niciodată. Eu am o fericire în Australia să am un microbus și duceam tinerii și copiii la biserică și am trăit ceea ce și-a visat el. Și a dorit să meargă în țara promisă și să viziteze locurile sfinte. Eu am fost deja de mai multe ori în Israel, în misiune acolo, am vizitat locurile și când mergeam pe acolo mi-aduceam aminte și mă bucuram și mă gândeam exact ca în Biblie, nu tu, ci fiii tăi, nu tu vei construi casa Domnului, ci fiii tăi. Și ceea ce tatăl meu și-a dorit s-a împlinit mult în mine și mă bucur pentru asta.
Cum este lucrarea pe care o faci? Știu că în această funcție de director al misiunii Speranța pe Australia, faceți o misiune mai puțin cunoscută românilor în Indonezia, în partea aceea de lume. Românilor le este mai mult cunoscută evangelizarea pe care o face Speranța anual, albumele de muzică, dar mai puțin misiunea. Te rog să vorbești despre această parte a vieții tale.
Am început lucrarea cu misiunea Speranța în 99. Marius și Gabi m-au vizitat, cred că în 96 sau 97, la Perth, și am păstrat legătura. În 99, la invitația lor, am venit cu ei în misiune pentru 6 luni. Am fost în America, în Europa, în România. Am dus containere cu ajutoare în perioada aceea, am făcut multe evangelizări. Lucram în stat, atunci lucram în Guvernul Federal al Australiei. Am fost ofițer în informatică și așa a rânduit Dumnezeu să primești 6 luni concediu fără plată ca să pot veni în țară și mi-au păstrat locul de muncă. În anul 2000, după doar 6 luni lucrate, am cerut din nou încă 6 luni și mi-au dat încă 6 luni. Am revenit în țară, am revenit în Europa, în evanghelizări, am mers în multe locuri chiar singur, după aia cu grupul, ne-am împărțit, am dus un grup din Australia, ne-am dus și cu ei. Țin minte, este anul în care am numărat evanghelizările, am fost părtași la 108 evanghelizări în 6 luni.
108 evanghelizări în Europa?
În Europa și în România. Deci a fost un an foarte, foarte încărcat. Parcursesem în mai puțin de 3 luni peste 20.000 de kilometri numai în țară. Deci am umblat foarte mult și am dus vestea bună. Am prins drag de lucrare și deși când am, de mic am știut de lucrare, mi-a dat seama că aici am este locul meu. Când m-am dus înapoi în Australia, mi-am întâlnit și partenera de viață, de fapt, pe Raluca, am întâlnit-o la Sydney, la conferința tinerilor, dar m-am și înscris la teologie, la Institut Teologic acolo în Australia, pentru că am știut că trebuie să mă echipez și să o iau în serios lucrarea aceasta. În finalul cursului de teologie, am invitat o colegă de-a mea la noi la biserică, ea cânta la pian, compunea cântece, și am invitat-o să vină să cânte la noi la biserică. Ea era indoneziană și a cântat foarte frumos, iar în final, după program, a venit și mi-a spus: Nathanael, n-ai vrea să vii în Indonezia? Uite, tatăl meu este misionar la un trip de canibali pe insula Kalimantan și are nevoie de susținere. E greu acolo, are nevoie de oameni care să-l ajute, are nevoie de fonduri. N-ați putea să veniți, să vedeți despre ce e vorba. Și a spus: uite, pun înaintea Domnului. Fiind absolvent de curând, știți, ne spuneau profesorii de ucenicie și ceilalți, cel mai bun timp pentru misiune este în primele 6 luni după ce ai terminat un curs teologic.
Că după aceea se duce râvna.
Da, pentru că focul e aprins și atunci ai toate resursele necesare să începi, știi, să te lansezi. Și am spus: uite, punem înaintea Domnului. Și am pus înaintea Domnului, m-am rugat împreună cu soția mea și în următoarele 3 zile, 8 lucruri au țintit spre Indonezia, 8 semne, așa, una după alta, au venit. Când mi-am dat seama, amândoi am fost așa
surprinși
total. Mi-am dat seama că e chemarea lui Dumnezeu. Deja avusesem câteva experiențe profunde cu Dumnezeu, prin care El ne-a vorbit și am înțeles că El este la cârma vieții noastre. Și ne-am cumpărat bilete, am pregătit totul și doar la câteva zile după ce ne-am cumpărat biletele a venit tsunami, acel mare val care a lovit chiar și insula Kalimantan, nu în așa mare parte ca și Sumatra și altele. Și oamenii chiar ne-au spus: nu vă duceți acolo că e pericol, acum nu-i timpul, e semn de la Dumnezeu să nu vă duceți. Mi-am dat seama că totuși chemarea lui Dumnezeu a fost adevărată la început și am decis să mergem. Ne-am dus, am ajuns acolo, am planificat să stăm 13 zile prima dată, am ajuns în orașul Pontianak, de acolo a urmat o călătorie de 7 ore cu un autobuz local, am parcurs doar 120 de kilometri în 7.
7 ore.
A fost dezastru. Cu noi în autobuz erau oameni cu găini, cu capre, cu tot felul de lucruri, erau oameni deasupra autobuzului, în autobuz fumau țigări. Era dezastru. Se dădeau jos din mers, se urcau din mers. Mergea doar cu 25-30 de kilometri la oră. Sunt gropi multe, drumul este foarte rău, foarte îngust, nu încap, trebuie să dea înapoi. Deci foarte, inimaginabil. Și am ajuns acolo, am întâlnit misionari, am întâlnit părinții sorei Monica, așa o chema pe colega mea, și am început să ne spună despre lucrare. Ei de 20 de ani lucrează cu tribul acesta, numit Dayak, un trib canibal, băștinaș.
Dar chiar și acum mai sunt canibali sau au fost?
Au fost canibali și sunt. Deci în ultimii 12 ani au avut 6 războaie cu un alt trib numit Madura, cu care ei sunt în război de secole. Războiul poate să pornească de la orice. Dacă se aprinde 2, începe războiul. Deci ei sunt în conflict tot timpul, însă trăiesc în sate diferite. Și când ceva se întâmplă, iau ciomegile și încep să se bată. Nu mănâncă mădularele trupului pentru hrană, ci îl mănâncă pentru, spun ei, deci din cauza credinței lor și puterii întunericului, ei cred că dacă le mănâncă mădularele și le beau sângele, prind forță și sunt superior lor. Deci dacă îl mănânci pe dușman, înseamnă că ai avut
ești
biruință,
mai bun, da.
Ești mai bun. Și o fac aceasta în sensul ritual, nu neapărat al hranei. Vrăjitorii satelor, în zona aceasta sunt foarte mulți vrăjitori, aproape fiecare sat are vrăjitor, are vraci. se hrănesc cu sânge uman, spun ei, ca să poată să-și întrețină forța de vrăjie, și fac minuni, pot să spun, dacă le pot spune minuni. Deci au o putere demonică
în spatele lucrărilor.
Da, deci e înfiorător. La început eu am avut puține dubii, ca și orice om din vest care pătrunde acolo.
Dubii în sensul că?
Ceea ce spun sunt mituri sau povești. Așa. De a dormi copiii sau de coșmaruri mai mult pentru copii decât de a dormi copii. Dar am observat că cu oricare vorbeam, în mod special cu misionari, aduceau mărturii similare. Și mi-am dat seama că e real ceea ce fac ei. Chiar am văzut foști vrăjitori care s-au întors la Domnul. Era un vrăjitor care, în perioada când l-a primit pe Iisus Hristos, n-a mai mâncat nimic, n-a mai băut nimic, nimeni n-a mai putut să vorbească cu el, a dus o luptă extraordinar de puternică și în timpul ăsta, prin, să spun, telepatie sau prin altă forță demonică, alți oameni mergeau și duceau sânge, îi duceau sânge ca să poată să îl cheme înapoi la putere. A fost o luptă puternică. Oamenii din sat îl vroiau din nou ca să fie vrăjitor, că puteau să facă lucruri cu el. El, în final, când a început să vorbească după aproape 2 săptămâni de zile, le-a spus așa: dacă vreți să mai fiu vrăjitor, vreau să-mi aduceți copii aici să-i jertfim și atunci voi reveni ca vrăjitor. Altfel, eu rămân în credința în care m-am hotărât să devin copilul lui Dumnezeu. Și atunci oamenii l-au lăsat în pace. El a început să evangelizeze, să misioneze.
Dar și cum de-a pus așa problema?
Păi a pus problema că a trebuit să se despartă, să se rupă de oamenii aceștia, pentru că el vroiau înapoi ca vraci. Deci el i-a...
Să-i aducă copiii lor.
Copiii lor, da. I-a spus: ok, mă vreți vrăjitor, da, aduceți-mi copiii aici, ai jertfim împreună, le bem sângele, le mâncăm mădularele și eu revin ca vrăjitor.
A pus problema ca să scape de ei.
Ca să scape de ei și da, de dorința lor. Și aceasta
i-a îndepărtat.
I-a îndepărtat și mai târziu a început să primească cuvântul lui Dumnezeu.
Mm-hmm. Este el greu. Sau ei?
Ei, alți oameni. Da, da. Deci noi avem misionari cu care lucrăm acum, oameni care înainte erau vrăjitori, care consumau sânge uman, mm-hmm, și care ucideau alți oameni. Deci fratele Jensen, cu care lucrăm, păstorul acesta și soția lui Pustica Wati, ei au văzut nevoia profundă. În Biblie scrie că bolnavul are nevoie de doctor, nu cel sănătos. Oamenii aceștia fiind izolați, statul nu se ocupă de ei. Pentru ei sunt leafa țării.
Adică?
Adică ei nu vor să aibă nimic de a face cu ei. Dacă ar fi după ei, ar rade pe toți. Pentru că oamenii aceștia sunt sălbatici. Uh-huh. Nu se pot integra în societatea oamenilor. Omoară pe alții, războaie, înțelegeți, lucruri de astea, da, primitive. Uh-huh. De aceea nu este infrastructură, nu este curent electric în satele lor, nu sunt conectate cu șosele sau cu drumuri, doar pe poteci poți să ajungi în multe din satele în care lucrăm. Nu sunt înregistrați în registre, copiii n-au nume, n-au dată de naștere, nu știe nimeni. Deci n-au un recensământ, n-au o bază de date.
Da, cu privire la această populație sălbatică.
Da, nu sunt titluri, nu sunt nume, nu sunt... Și trăiesc foarte, foarte primitiv. De când am pătruns cu Evanghelia prin familia aceasta și care noi o susținem și cu care lucrăm, în multe sate în care Evanghelia a fost primită, și vorbesc de 18 sate în care lucrăm acum, s-au plantat biserici, noi cu Misiunea Speranța am lucrat la 4 biserici până acum, și în momentul acesta Misiunea Gloria, cei din Indonezia cu care lucrăm, cu care parteneriam, sunt total sponsorizați de noi. Deci tot ceea ce se petrece acum în Indonezia, în segmentul acesta a misiunii Gloria, este sponsorizat de Misiunea Speranța.
Speranța din Australia.
Din Australia și din România, deci global. În satele acestea unde oamenii l-au primit pe Dumnezeu, oamenii au început să se îmbrace decent, au început să se spele, au început să aibă grijă de copii. Înainte înțărcau copii și lăsau prin pădure să-și caute singuri de mâncare. Deci nu se ocupau de ei. Acum încep să vorbească despre probleme, bărbații comunică cu soțiile, nu se mai ceartă, se căsătoresc oficial, vin la altar, la biserică, fac certificat de căsătorie, cheamă autoritățile, ei merg să înregistreze copiii, mănâncă, se hrănesc, se spală, i-au învățat să-și facă WC-uri. Înainte mergeau toți în pădure. Imaginați-vă, un sat de 300 de persoane, ce era în pădure? În zonă minată. Deci i-am învățat cum să folosească WC-ul, după aia le-am dus periuțe de dinți, paste de dinți, am învățat să se spele pe dinți, săpun, le-am dus și șampoane de păduchi, pentru că mulți sunt foarte săraci, săraci. Deci salariul unui om e mai puțin decât un sac de orez pe care el îl mănâncă într-o lună de zile. Deci nici nu poate să supraviețuiască, atâta sunt de săraci.
Cu cât ar putea să câștige, da.
Da, deci e sărăcie absolut lucie.
Am văzut câteva imagini pe care le-ai prezentat în biserică și am văzut acolo și faptul că i-ați ajutat să-și facă ceva ferme.
Da, deci este un proverb care spune: dă-i unui om pește și îl hrănești pentru o zi, învață-l să pescuiască și îl hrănești pentru o viață. Ne-am dat seama că dacă doar le ducem, să zic, orez, ei vor mânca, dar niciodată nu vor deveni independenți. Vor fi dependenți de cineva.
Să se
auto-întrețină, da. Da, să se întrețină pe plan local. Și atunci ne-am uitat la proiecte care pot fi implementate folosind resursele lor și ceea ce este în zona, potențialul terenului. Terenul este destul de arid, e foarte cald, umid, sunt 32-35 de grade Celsius zilnic, vorbim chiar la ecuator, deci linia ecuatorială trece la vreo 60 de kilometri de zona aceasta, umiditate de 90-95%, deci bălării junglă și nu prea se face mult. Orezul se face, dar pentru a strânge un sac de orez îți trebuie aproape un hectar, dar îți trebuie, să zic, vreo 3-4.000 de metri pătrați de teren,
cultură, da.
De cultură. Deci e foarte puțin și au teren de orez, dar trebuie mai mult decât atât. Și am implementat niște proiecte, lucrând cu ei, să vedem ceea ce pot face. Am făcut 3 crescătorii, 2 de pești și una de melci. Peștii cresc foarte ușor și aceasta aduce un mic profit. Și deasupra crescătorilor de pești am făcut cocine de porci. Și peștii se hrănesc cu ce cade de la porci.
Chiar? Și se poate așa?
Da, se poate, pentru că peștii mănâncă grăunțe, mănâncă orice. Și porcii cumpărăm de mici, îi creștem pentru o perioadă de 3 luni, iar apoi ducem mașina și vinde. Le-am dat de lucru acolo la 2 familii, le-am făcut case de scânduri acolo, le-am acoperit cu tablă și ei se ocupă de fermele acestea. Deja fermele acestea aduc un mic profit prin care noi ajutăm deja misionarii și familiile și școlile despre care am să vorbesc mai târziu. Totodată avem un proiect foarte mare de perioadă lungă, de 25-30 de ani cu ei, plantăm un soi de palmieri a cărui fruct poate să fie folosit pentru a extrage biodiesel, ulei pentru biodiesel. Și am plantat până acum vreo 25 de hectare de teren, peste 3.000 de palmieri, ca să producem și acolo, să avem fructele acestea, să le ducem la centru de colectare și apoi pe viitor să producă biodiesel.
Deci, v-ați implicat din punct de vedere social și spuneai ceva despre niște școli sau o școală.
Da. Într-un sat, Purasac, avem o școală creștină, școală primară. De fapt, acolo nu era școală deloc. Și copiii trebuia să meargă vreo 4 km pe jos la următoarea școală și majoritatea nu puteau să meargă. Ce se întâmplă? Ei sunt foarte slabi fizic, din cauza malnutriției. Fiind foarte cald, dacă se pornesc la drum lung, ei leșină pe drum și mor. Au viermișori în burtă, au fost cazuri când au murit pe marginea drumului. Și atunci nu pleacă prea departe de casă. Când ajung mai mari, la 10, 11, 12 ani, devin puțin mai tari și atunci pot să meargă. Dar să înceapă un copil la 12 ani, școala e cam târziu. Au început frații, chiar înaintea noastră, această școală în Purasac, în satul Purasac, și se învață în cadrul bisericii, deja sunt aproape 6 clase, 6 clase avem unde se învață, pe diferite vârste, și este și biserica copiilor, avem și biserica copiilor. Și copiii au învățat să scrie, să citească, laudă pe Dumnezeu, e extraordinar ceea ce fac ei, și prin ei aproape tot satul s-a pocăit. este satul în care am avut cea mai mare deschidere la Evanghelie.
Deci părinții au fost interesați de Evanghelie după ce au văzut viața copiilor.
Peste 80% din oamenii din sat s-au pocăit. Mm. Și este biserica cea mai în floare. Și am văzut că prin copii Dumnezeu a lucrat la inima părinților. A văzut schimbare în copii, a văzut sinceritate. Copilul evanghelizează într-un mod pe care noi încă nu-l putem cuprinde. Mm. Pentru că ei sunt atât de sinceri.
Sunt deschiși, sunt foarte convinși de ceea ce cred. Spun lucrurilor pe nume.
Da. Și sunt o încurajare pentru noi. Și pentru noi, noi ne-am ocupat de ei, în primul rând, ca să-i câștigăm pe ei pentru Hristos și să le dăm un viitor, învățându-i să scrie și să citească. Dar ne-am dat seama că prin ei câștigăm mult mai mult teren decât ne-am imaginat.
Și de câți ani ești tu implicat acolo, Nathanael?
Suntem implicați acolo de 2 ani și jumătate. Luna trecută, împreună cu soția mea. Deci, luna trecută am deschis încă 2 școli, încă 2 sate, în satul Rancang și Paunga. Avem 30 de copii într-un sat și 29. Din nou lucrare de pionierat. Niciodată n-a fost școli în satele acestea și majoritatea copiilor n-au avut șansă să învețe să scrie, să citească, sau oamenii din sat. Luna trecută, pentru prima dată, copiii au fost îmbrăcați în uniforme, li s-a dat un ghiozdan, li s-a dat un creion, au învățat să scrie, să citească în cadrul bisericii cu misionarii care avem noi acolo și e extraordinar.
Spui că sunt acolo misionari, sunt din Australia, sunt români? Sau?
Nu, deci noi facem ucenici dintre ei. Frații au avut o viziune foarte luminată din partea lui Dumnezeu să se ocupe de ei și să ridice oameni dintre ei. Și în fiecare an avem școală de ucenicie, un an de zile îi ținem la centru misiunii și ucenicizăm. Acum avem 5 elevi anul acesta de care ne ocupăm și la anul vor fi trimiși pe câmpul de lung, în cele 18 sate unde lucru. O mare trecere am avut, o victorie mare am avut când am fost la un trip de aborigieni în centrul Australiei. De Paște anul acesta am fost cu grupul Speranța din Australia la un grup de aborigieni în South Australia, în Australia de Sud, unde un frate român lucrează de mulți ani, Adi Miravinski. El se ocupă de aborigieni în mod special. Ei sunt băștinași australieni, oamenii aceștia. Trăiesc în comunități restrânse, în deșert, în Australia. Statul le-a făcut case acolo, le-a amenajat centru, dar sunt izolați în zone foarte retrase și sunt la 200-300 km de primul orășel sau sat sau stație, dacă putem să numim așa. Și ne-am dus de Paști acolo, la una din aceste comunități. Înaintea noastră deja au fost 9 grupuri. Pe unii au primit, pe unii au alungat. Ei sunt foarte atenți la felul cum te raportezi lor. Dacă nu le dai respect și crezare la ceea ce spun ei, ei au și ei gândurile lor și, să spun, împovorerile lor din punct de vedere al duhurilor, a naturii, ei cred multe lucruri de natură și se închină la copaci, la roci, la stânci, cam la tot ce mișcă, la tot ce e natural, ei se închină. Și totuși față de noi au fost deschiși, ne-au primit, ne-au făcut un grătar, ne-au prăjit chiar vierme de aceia albi, mari din am văzut doar la Discovery Channel acești viermi. Pentru noi a prăjit și a trebuit să mâncăm ca să ne facem prietenie cu ei. Am mâncat și viermi din aceea. N-au fost prea gustoși, dar am supraviețuit să ajung să vă spun și dumneavoastră.
Cred și că m-ați rugat cu foc ca Domnul să sfințească mâncarea.
A fost sfințită. Și după aceea le-am cântat și le-am propovăduit Evanghelia. Șeful de trib, în general, în comunitățile acestea, este un om care are autoritate destul de puternică și cuvântul lui este lege. El a fost cel care a alungat pe alții. Când nu i-a plăcut, nu i-a convenit ceva, i-a alungat pe alții. A fost deschis, a stat pe tot parcursul programului, ceilalți oameni au venit și au stat, au ascultat. În final am făcut apel dacă vrea cineva să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul. Și un bărbat de vreo 30 și ceva de ani a venit în față plângând, îl chema Andrew în engleză, și mi-a spus că are viciu băuturii și crede că numai Iisus Hristos poate să scape de viciul acesta. A început să plângă, l-am cuprins în brațe, m-am rugat pentru el, ne-am rugat cu ceilalți pentru el și a fost o atingere așa profundă. În final, grupul a venit în față să cânte și am avut așa un cuvânt din partea lui Dumnezeu și m-am dus la șeful tribului și am spus: simt că Dumnezeu îmi spune că trebuie să spun că El vrea să aducă trezire în comunitatea aceasta și vrea să o facă prin tine. Nu s-a uitat la mine, a rămas tăcut și nemișcat de pe scaun. M-am retras și am lăsat grupul să cânte. În final s-a ridicat în picioare și a luat microfonul, avea o mică stație cu noi și a început să ne mulțumească că am venit. Mi-a spus că e frumos că am venit, le place cântecele. Și atunci omul a început să ne spună despre el și ne-a spus, în comunitatea noastră, cu 10 de ani în urmă, au fost niște misionari, dar noi i-am alungat și ne-am vrut aici. De când i-am alungat pe ei, ne-am pierdut copiii care se droghează, care beau alcool și sunt în satele din deșert și dorm prin parcuri și s-ai nimănui, au avut accidente, se omoară, se ceartă, se bat și cred, spunea el, cred că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Și a început să plângă bărbatul acesta și a spus: eu primul trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Și în drum spre la întoarcere de acolo, una dintre mașinile noastre a lovit un cangur și s-a lovit mașina destul de rău, nimeni n-a fost rănit. Dar am calculat după aceea tot costul călătoriei noastre acolo, cu închirierea de mașini, cu zborurile noastre, cu tot. S-au cheltuit peste 20.000 de dolari ca să ajungem acolo. Și mi-am dat seama că se merită. Se merită pentru că nici o regină din lume, nici un împărat din lume, nici George Bush, nici Bill Gates, care are Microsoft, nu poate să facă sărbătoare în cer. Dar noi, credincioșii lui Dumnezeu, când îl mărturisim pe Iisus Hristos și omul se întoarce la Dumnezeu, în cer e sărbătoare. Și aia e minunat. Aș vrea să mulțumesc miilor și poate zecilor de mii de susținători ai misiunii Speranța, atât în România cât și peste hotare. Fără dumneavoastră, noi n-am putea face lucrarea care o facem, în amploarea în care se face. Fără bisericile care ne susțin, frații, surorile care se roagă și mijlocesc la Domnul pentru noi, fără eforturile și resursele care ni le puneți la dispoziție, eforturile care le faceți, ca misiunea Speranța să poată să meargă și să aducă vestea bună. Dorința mea este ca de fiecare dată când auziți câte un imn, câte o cântare a grupului Speranța, rostiți o rugăciune pentru noi. Că în mare parte noi suntem plecați și poate chiar atunci suntem într-o evangelizare sau într-un zbor sau într-o călătorie și avem nevoie de rugăciunile noastre. Într-un sens depindem de ele. Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvinteze și să punem umărul mai mult, toți împreună, ca să vestim, să ducem vestea bună a Evangheliei cât mai este zi.
Pentru că nu mai este mult și cel ce vine va veni, spune Scriptura.
Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească tot ceea ce ați făcut și ce faceți și plata să vă fie deplină din partea Dumnezeului Sfânt. Amin.
Îți mulțumesc, Nathanael, pentru cuvintele frumoase care le-ai adus, pentru experiențele acestea care ni le-ai împărtășit. Este mai rar întâlnit pentru noi să auzim de români care sunt implicați pe aceste terenuri de misiune. Mă bucur că faceți această lucrare și mă rog lui Dumnezeu să vă întărească, să puteți să mergeți până la capăt, acolo unde vă trimite El. Iubiți prieteni, sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu Nathanael Costea. Vă invit și săptămâna viitoare să fiți alături de emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și în final vă spun tuturor la revedere!